Бишкекте таңкы саат 7. Саламатсыздарбы, азаттык 17 сентябрь ишемби күнкү таңкы берлерин баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейлик саммити өттү. 25 жыл мурда түзүлгөн уюмдун азыркы ал акыбалы кандай?
Менимче, уюм дале символикалык ролду аткарып, айрым сүйлөшүүлөргө аянтча болуп берүүдө. Маанилүү нерсе көшөк артында эмнелер болуп жатканы.
Братиславада болсо, Евробиримдиктин биринчи жолу Британия катышпаган бейрасмий саммити башталды. Алдыдагы бир саатта биз жана дүйнө берүүсүн сунуштап, күзгү сезонун баштап жаткан Курчак театрынын өзгөчөлүгү тууралуу да баяндап беребиз.
Биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң-чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг кызык болот, толук зал.
Ол соңку дүйнөдөгү жаңылыктарды Риза Кененбаевадан билип алалы.
Көз карансыз мамлекеттер шериктештигине 2016 жылы Орусия төрагалык кылуусуна Украина каршы. Бул тууралуу саммиттин кеңейтилген жыйынында ага өкүл катары катышып жаткан Украина элчиси Николай Дорошенко билдирди. Элчи каршылыгын Орусия Крымды аннексиялап алганы менен байланыштырды. Орусия президенти Владимир Путин Крым элдин эрки менен өткөнүн билдирди. Ошондой эле Путин КМШ уюмун түзүүгө катышпаган өлкө катары Украина уюмга төрагалык кылууга каршылыгын билдире албай турганын айтты. КМШ төрагалык кылуу 2017 жылы Орусияга берилгенден азыркы төрага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жыйындын башында маалымдады. Ага ылайык 2017 жылдын 1 январынан тартып уюмга Кремль жетекчилик кылат. Ал эми шериктештиктин келерки жыйыны 2017 жылдын 11 октябрында Москвада болот. Ал эми Кыргызстандын төрагалыгы алдында быйыл октябрь айында КМШ мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт. Ошентип, көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин маарекелик саммити аягына чыкты. Анда мурда кабарлангандай КМШнын болочогу экономика, маданий, гуманитардык багытта өз ара кызматташтыкты артыруу боюнча 15 келишимге кол коюлду. Саммитке катышкан президенттер жана өкүлдөр булардын ичинде 2020 жылга чейин уюмга мүчө өлкөлөрдө эл каттоо жүргүзүү, 2017 жылды үй бүлө жылы, 2018 жылды шериктештеги маданият жылы деп жарыялоого макулдугун беришти. Ошондой эле 2017-2019 жылдары шериктештиктин алкагында терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү программасын кабыл алышып, 2016-2020 жылдарда маалыматтык технологиянын күчү менен жасалып жаткан кылмыштарга каршы күрөштө кызматташтыкты арттырууну чечишти. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байкоо салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп, президентти Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттатканын жарыялаган жана муну жең ичинен иш бүтүрүү катары баалаган. Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымалдыгын билдирди. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымал экендигин журналисттерге билдирди, бирок ал азырынча маселе күн тартибине коюла электигин кошумчалады. Мурдараак социал-демократтар партиясы коалициядан чыгууга камынып жатканы тууралуу маалымат агенттиктери ишенимдүү булактарга таянып жазып чыгышкан. 14 сентябрда Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көпчүлүк коалиция бир пикирге келе албай жатканын айтып, Атамекен менен Өнүгүү прогресс фракциялары коалициядан чыгып кетүүнү сунуштаган. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыкпай тургандыгын, Өнүгүү прогресстин башчысы Бакыт Төрөбаев болсо, кагаз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок коалициянын тагдырын сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айткан. Азия чемпионатында Кыргызстан курама командасы Австралия командасын жеңди. Индиянын Гоа штатында өтүп жаткан футбол боюнча 16 жашка чейинкилердин Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Австралия командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Кыргыз тараптын жалгыз голун экинчи таймда пенальти аркылуу Адилет Каныбеков киргизгенин Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Кыргызстандыктар эми 19 сентябрда Жапония футболчуларына каршы ойношот, 22 сентябрда Вьетнам курамасы менен беттешет. Эки тайм аштың уактысы боюнча Бишкек Кирек уақытсы бойынша 16:30 башталат. Эң мықты 4 команда 2017 жылы Индияда өтө турган дүйнө чемпионатына жолдома алышат. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусияны Крымды концлагерге айлантып салганын айыптап, батыш мамлекеттерин Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Жыл сайын өтүүчү Ялта Европалык стратегиясын талкуулаган форумда сүйлөп жатып, Порошенко Орусия жармаралды 2014 жылдын март айында аннексиялап алгандан бери Крымдагы Украинанын жарандарына, анын ичинде Крым татарларына каршы репрессивдик саясат жүргүзүп жатканын айтты. Порошенко АКШ Евробиримдик Орусияга анын Украина чыгышындагы жаңжалга келигишүүсү үчүн киргизилген санкцияларды узартып, тиешелүү тармактарга багытталган жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Минск макулдашуусунун ишке ашуусу тууралуу айтып жатып, президент Орусия өзүн алган милдеттемелерди аткарбай жатканын билдирди.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктерден Кыргызстанда аба ырайы кандай болору тууралуу маалыматын билип алалы. 17-сентябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарындагы жамгыр бийик тоолорго кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге жетет экен. Абанын температурасы болсо Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17 градус жылы, күндүз 26-31. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылы. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус нөлдөн жогору болсо, Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылы. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылы болот. Бишкек шаарында болсо асманды булут каптайт экен, жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус нөлдөн жогору болот. Алдыда айтылгандай, жума күнү Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейлик саммити өттү. Жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын президенттери келди. Молдова премьер-министрин, Түркмөнстан вице-премьерин, Өзбекстан тышкы иштер министрин жиберсе, Украинанын Кыргызстандагы элчиси жыйынга катышты. Кыргызстан КМШ-га бул жылы төрагалык кылып саммитке 2 жыл даярданды. Аны өткөрүүгө миллиондогон сом каражат сарпталганы кабарланды. Акчалар кайда сарпталганы тууралуу аларча мамлекеттик резиденциясында дал ушул саммитке барып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев буларды билдирди.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Кояналиев менен сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Ал киши негизинен ушул 2 жыл аралыгында жалпысынан 18 миллион долларга жакын каражат жумшалганы, анын негизги бөлүгү ушул аларча мамлекеттик резиденциясындагы чоң боз үй формасындагы үйдүн курулушуна кеткенин айтты. Тагыраак айтканда аталган боз үйгө 179 миллион сом кеткен экен. Боз үй Кыргызстандагы эң чоң деп азыркы учурда белгиленип жатат. Бийиктиги 17.5 метр, ал эми жалпы аянты 1.5 миң квадратты түзөт экен. Бул жерге ошол саммитке келген өлкө башчылары конокторлот деп айтылып жатат. Мындан тышкары дагы көптөгөн ушул инфраструктуралык курулуштар аларча мамлекеттик резиденциясында акталып, сырдалып, баары жаңыртылганы көрүнүп турат. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүлөр да жүрөт. Эң негизгиси 17-сентябрда президент Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин эки тараптуу жолугушуусу белгиленген.
Ошо эки тараптуу жолугушуулардан эмнелерди күтсө болот? Башка президенттердин жолугушуунан болобу, же болбосо ошол орус кыргыз президентинин жолугушуунан болобу?
Орус кыргыз жолугушуусунан ушул эки өлкөнүн мындан аркы кызматташуусу жана ушул Өзбекстанга байланыштуу, Өзбекстандын президентинин көзөтүп кеткендигине байланыштуу мындан аркы ушул чөлкөмдөгү бир геосаясий маселелер талкууланат деп айтылып жатат.
КМШнын саммити тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берди. Ошентип алдыда айтылгандай, Бишкектеги бул саммит көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги уюмунун 25 жылдык мааракесине туш келип жатат. Советтер Союзу ыдырагандан кийин түзүлгөн бул уюмду айрым батыш окумуштары ийгиликсиз интеграциянын үлгүсү катары сыпатташканы да бар. КМШнын 25 жылдан кийинки азыркы абалын же портретин кантип мүнөздөсө болот? Биз бул суроо менен Англиядагы Экзетер университетинин саясаттануу боюнча лектору, мурдагы советтик чөлкөмдү иликтеген доктор Дэвид Льюиске кайрылдык.
CIS was designed to replace the integration ties of the Soviet Union.
КМШ Советтер Союзундагы интеграция байланыштарынын ордун толтуруу максатында түзүлгөн. Бирок уюмга мүчө мамлекеттердин баардыгынын эле президенттери Бишкектеги саммитке келишпейт. Жети мамлекеттин гана башчысы бул жыйынга чогулууда. Көп тараптан алганда КМШ соңку 25 жылда алсыз уюм болду. Олуттуу регионалдык интеграциянын жогорку тепкичине чыга алган жок. Көбүнчө жасалма уюм болуп калды. Саммиттер өтүп, декларациялар кабыл алынып жатты, бирок иш жүзүндө алардан анчейин майнап болгон жок.
КМШ саммиттерине айрым лидерлердин келбей калганы көп кездешет. Бир президенттин уюмдун саммитине келбей коюшунун кандай себептерин айта аласыз?
Албетте, айрым өлкөлөр уюмга толук мүчө боло алышкан жок. Грузия уюмдан чыгып кеткен. Украина эч качан жогорку деңгээлде катышкан эмес. Түркмөнстандын нейтралитет саясаты толук мүчөлүккө бөгөт койгон. Бул жолку саммитке Өзбекстандын убактылуу президенти Мирзиёев катышпай турган болду. Биринчиден, Өзбекстан азыр ички маселелер менен алек болуп жатат. Ошондой эле Мирзиёев чет өлкөгө алгачкы сапары коңшусу Кыргызстанга болушун каалабаган сыяктуу. Бир канча жылдан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алака солгундай түштү. Мисалы, эки өлкө ортосунда узакка созулган чек ара талаштары көп. Уюмга кирген Армения менен Азербайжандын ортосунда да чоң келишпестик бар. Саммитке катышкан өлкөлөрдүн өздөрүндө маанилүү көйгөйлөр көп. КМШ болсо ал маселелерди чече албай келет.
Мүчө мамлекеттердин ортосунда маселелер, керек болсо карама-каршылыктар бар экенин эскертип кетпедиңизби? Мисалы, Өзбекстан менен Кыргызстанды алсак, эмне үчүн КМШ бул эки өлкөнүн мамилесин оңдоого, көйгөйлөрдү чечүүгө көмөкчү боло албай жатат?
Менимче, маселелер эки тараптуу алакада. Эки ортодо позитивдүү мамиле жок. Балким Өзбекстандын жаңы жетекчилиги алдында көйгөйлөр чечилет чыгар. Бирок, чек ара сыяктуу айрым маселелер дагы терең сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Бул эки өлкөнүн экономикалык жана башкаруу системасы бири-бирине коошпойт. Кыргызстан дале болсо Өзбекстанга салыштырмалуу демократиялуу, ачык өлкө. Бул чек ара режиминдеги кыйынчылыктарга себеп болууда. Менимче, бул сыяктуу карама-каршылыктарды чечүүдө КМШ-да эч качан кандайдыр бир механизм болгон эмес. Анын үстүнө бул уюмда Орусия үстөмдүк кылат. Ошондуктан Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр тереңирээк интеграциядан карманып турат. Алар ички маселелеринде Орусиянын таасири өсүшүн каалашпайт.
Эгер КМШ мүчө мамлекеттердин ортосундагы маселелерди чече албаса, анда КМШнын азыркы ролун кандай мүнөздөгө болот?
Менимче, уюм дале символикалык ролду аткарып, айрым сүйлөшүүлөргө аянтча болуп берүүдө. Маанилүү нерсе саммиттерде же декларацияларда эмне айтылган эмес, көшөк артында эмнелер болуп жатканы. Анткени көшөк артында мамлекет башчыларынын деңгээлинде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө жол ачылат. Анын үстүнө бул өлкөлөрдүн көбүндө чечимдер президенттин деңгээлинде гана чечилет. Маселени бейрасмий деңгээлде чечүү аракетинде Владимир Путин жана Нурсултан Назарбаев сыяктуу лидерлердин ролу бар. Дагы бир-эки маанилүү аспект бар. Алардын бири эркин соода механизмдери. Бул механизмдер Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө абдан пайдалуу. Себеби Орусияга экспорттоого жол ачылат. Андыктан көбүнчө уюм символикалуу ролду ойнойт. Чатактарды чечүүдө же реалдуу саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө алсыздык кылат.
Жыйынтыктап айтканда, КМШ дале миссиясын аткарып жатат жана келечеги бар деп айтылабызбы?
Менимче, бул өлкөлөрдүн башын бириктирген кандайдыр бир постсоветтик уюмга дайыма муктаждык болот. Бирок башка бир нече регионалдык уюмдар да көп. Мисалы, беш өлкөнүн башын бириктирген Евразия экономикалык биримдиги бар. Ал уюмдар арасында атаандаштыкты байкоого болот. Мисалы, Кытайда мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму. КМШ эки блоктун ортосунда кысылып калгандай. Буга Кытайдын ар кыл демилгелери да себеп болууда. КМШ келечекте гүлдөп өсүш үчүн дале уникалдуу ролун таба элек. Менимче, уюм жашай берет. Бирок аймактагы реалдуу маселелерди чече албаган символикалуу уюм бойдон кала берет.
Англиядагы политолог Дэвид Льюис азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми күндүн жаңылыктарын эске салалы. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине 2016 жылы Орусия төрагалык кылуусуна Украина каршы. Бул тууралуу саммиттин кеңейтилген жыйынында ага өкүл катары катышып жаткан Украина элчиси Николай Дорошенко билдирди. Пакистандын аргындай урулар байырлаган аймагындагы мечитте кече болгон жардурдан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохманд районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Украинанын президенти Петро Порошенко Русияны Крымдык концлагерге айлантып салганын айтып, батыш мамлекеттерин Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ал тапта Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов коалиция тарап кетиши ыктымал экендигин журналисттерге билдирди. Бирок ал азырынча бул маселе күн тартибине коюла электигин кошумчалады. Индиянын Гоа штатында өтүп жаткан футбол боюнча 16 жашка чейинкилердин Азия чемпионатында Кыргызстан курамасы Австралия командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Кыргыз тараптын жалгыз голун экинчи таймда пенальти аркылуу Адилет Каныбеков киргизгенин Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Алда айтылгандай, бүгүн Братиславада Евро биримдиктин бейрасмий саммити башталып жатат. Алгачкы жолу Британиясыз чогулуп жаткан лидерлер ортодогу пикир келишпестиктерди жоюуга 27 өлкөнүн башын бириктирген шаркеттин саясатын жаңы жагдайларга жараша өзгөртүүгө аракет көрүшмөкчү. Жыйын күн тартибине ошондой эле мигранттар кризиси, коопсуздук жана коргоонун маселелери киргизилген. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Өткөн июнда британиялыктар биримдиктен чыгууну колдогондон кийинки оңой эмес жагдайда макулдашылган бул саммитте кандайдыр бир конкреттүү документтер кабыл алынбаса да жыйын кайсы бир деңгээлде тарыхый деп сыпатталууда. Франциялык Le Monde гезити атүгүл Европа биримдигин куткаруучу жума деп жазат. Бийик жолугушууда негизги маселелер боюнча жол картасынын долбоору талкууланып, аны эмки мартта Европа биримдигин түптөөгө пайдубал болуп берген Рим келишиминин 60 жылдыгына арналган жолугушууда бүткөрүү болжолдонууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Братиславага келгенден кийин билдиргендей, шаркет туш болгон азыркы көйгөйлөр бир эле саммитте чечиле калбайт.
Es geht jetzt nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme.
Албетте, Европанын проблемалары бир эле саммитте жөнгө салынат деп күтүү болбойт. Биз конкреттүү иштер аркылуу ички жана сырткы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөш, коргоо багытында кызматташтык, экономикалык өсүш, калкты жумуш менен камсыз кылуу, санариптик рынок жагын жакшыртууга кудуретибизди көргөзүүгө тийишпиз.
Wachstum und Arbeitsplätzen. Hier sehe ich vor allen Dingen die digitale Agenda und den digitalen Binnenmarkt.
Жай бою Меркель, Франциянын президенти Франсуа Олланд, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жана Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мүчө мамлекеттердин борбор шаарларын кыдырып, ортак саясатты иштеп чыгууга, позицияларды, араздашуулардын олуттуулугун аңдап билүүгө аракеттеништи. Туск белгилегендей, эң негизгиси ушул тапта саясий биримдиктин духун жандантуу керек. Байкоочулар ортодо бир чоң ырксыздык бар деп айтууга болбой, бирок дал ошол биримдик азыр жетишпей жатат дешет. Төрага жетекчилер Brexit жалаң эле Британиянын проблемасы эместигин түшүнүүгө тийиш деп эсептейт. Британиядагыдай тынчсыздануулар Европанын башка өлкөлөрүндө да бар. Азыр өкмөттөр популизмге азгырылбай, элди түшөлткөн маселелерди чечип, өз жарандарынын ишенимин кайтарууга тийиш дейт Туск. Бирок Братиславада Brexit'тин өзү тууралуу сөз кылынбайт. Эмне дегенде азырынча Британиянын премьер-министри Тереза Мэй шаркеттен чыгуу сүйлөшүүлөрүнө жол ачкан беренени ишке ашыруу буйругун бере элек. Биримдиктин лидерлери миграция кризиси, Грециядагы окуялар жана башка терс көрүнүштөр Британ референдумунун ушундай жыйынтыгына, Брюсселдин саясатынан көңүлү калган жарандардын санынын көбөйүшүнө алып келгенин жакшы түшүнүшөт. Бирок кырдаалды оңдоо, интеграцияны тереңдетүү өңдөө аракеттерди ишке ашыруунун жолдоруна келгенде ортак пикир көпчүлүк учурда жоктой. Алсак Вышеград төрттилтиги биримдиктин ыйгарым укуктарын чектөөнү жакташат. Польша, Чехия, Венгрия жана шаркетке учурда төрагалык кылып келаткан Словакия реформа долбоорун сунуш кылууну чечишти. Ай башындагы жолугушуудан кийин Венгриянын премьер-министри Brexit Евро биримдикке каталарын оңдоого жакшы шанс берди деп айткан эле. Баса төрт тилдик иммиграция маселесинде да Брюсселдин бул жааттагы чечимдерине каршы болуп, катаң позицияны ээлеп келатат. Бир нече күн мурун эле Люксембургдун тышкы иштер министри согуштан жан сактап качкан бозгундарга каршы дубал курган Венгрия өңдүү өлкөнү Евро биримдиктен чыгарыш керек деп билдирген. Талкуулардын чордонунда коопсуздук жана коргоонун маселелери да болмокчу. Айрым эксперттер белгилешкендей, биримдик мүчөлөрү жалгыз ушул эки маселе боюнча мунасабат таап келе жатышат. Айрым булактар Братиславада аскери кызматташтыкты бекемдөө маселеси да каралышы мүмкүн дешет. Мындай долбоорду Германия жана Франция сунуш кылышууда. Айтмакчы, бул эки өлкө коргоонуу тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүүнү буга чейин эле 99-жылдан тарта көздөп келишкен. Бирок Лондон муну менен НАТОнун структураларына шек келет. Альянска атаандаш блок түзүлүп калат деп каршы болгон. Алдыда айтылгандай, Братислава жыйынында конкреттүү чечимдер кабылданбайт. Бул саммиттен кийин Европа кеңеши октябрда экономикалык, ал эми декабрда коргоонуу маселелерин карайт деп болжолдонууда.
Айнура Жекше кызы баяндады, сиз азаттыкты угуп жатасыз.
1 июндан тарта азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыкта эми жергиликтүү кабарларга токтололум. Оштогу Менчик Уна тетик базарынын соодагерлери экинчи жолу бийликтин кысымына кабылганын айтышууда. Буга чейин Эхатех инспекция айып коюп келсе, эми сатуучуларга санэпидем кызматы жабышты деп кабарлап жатышат. Бирок ишкерлер бул аракеттин артында калаа жетекчилери турат деп шектенүүдө. Анткени аларды кайра эле башка менчик базарга көчүүгө мажбурлап жатат деп кабарлайт Оштон Эрнес Нурматов.
Соодагерлердин иши күн сайын ушинтип, күч кызматтарынын өкүлдөрү менен чатакташуудан башталып жатат. Ош шаардык патрулдук милициянын кызматкерлери күндө эрте менен Калинин көчөсүндө жайгашкан автоуна тетик базарынын алдын тосуп, эшиктерин кулпулап салууда. Базардагылар Кеңеш Назаров менен Назира Тажибаева муну калаа жетекчилеринин жеке кызыкчылыгы менен байланыштырууда.
Эми муну балдар иштеп атышат, эч ким нарушение кылган жок, огнетушителдерден бери тыгып алышты. Эми көрө албай эле келтирип жабыш керек болуп эле ушундай эле кыйнап атат, элди кыйнап атат.
Биз курсагыбызды гана нан таап жеп атканыбызга сүйүнүп атабыз, нан таап балдарыбызды багып атканыбызга сүйүнүп атабыз. Менин сөзүм ушул, Айтмаматка кайрылам, Айтмамат сага дагы бир жолу кайрыламын. Бизди тынч кой. Базарыбызга тийбе, элдерге тынч кой. Ким кайерде тирлик кылып атса, тирлигин кыла берсин Айтмамат.
Шаар бийликтери 2 жыл мурда да Экотех инспекция аркылуу базарга доо коюп жаптырып салган. Мэрияда соодагерлерди Кудайберди деген жаңы базарга мажбурлап көчүргөн. Бирок соодагерлер ал базардын артында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен аймактык милициянын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковтар тураарын айтышкан эле. Ишкерлердин бири Мирбек Маткасым уулу мындай деди.
Былтыр мамлекеттик экотех инспекция сотко берди. Базар убактылуу жабылып турду. Анан соттоштук, жогорку сотко чейин барып уттук. Биздин конституцияда жазылып турат. Частная собственность неприкосновенна деп орусча айтканда, жеке менчикке бирөө тие албайт. Бул адам жеке менчиги, бул жерде кааласа үй салат, кааласа базар кылат, кааласа парк жасайт, ал өзүнүн иши да. Ал эми биз соодагерлер бул жерде 100-200 жакын адам иштеп атабыз, тиричилик кылып атабыз, бала чака багып атабыз. Азыр эми бизге ушундай ой келип атат, чагымда кайсы бир чиновниктерге ушул базарды эптеп жабыш керек окшойт.
Бирок калаа бийликтери бул иште мэриянын же мэрдин кызыкчылыгы жоктугун айтып, базарды жабуу шаардыктардын кызыкчылыгы үчүн деп түшүндүрдү. Ош шаарынын вице-мери Шукратбек Сабиров буларга токтолду.
Сиздер ушул базардын ишмердүгүн токтотуп, өзүңөрдүн ишканаңардын профилин бир өзгөрткүлө деп туруп сунуштарды бергенбиз. Мисалы, биз шаардаман сейил бактары, биздин шаардыкта эс ала турган жерлер аз болгондугуна ошол жакта бир аттракциондор коюп, ондо бак кылып, элдер келип, ошол жакта жашаган эл көп келип эс алып кете турган жер кылгыла. Биз керек болсо инвесторлорду тартканга жардам берели деп туруп сунуштарды берсек да, ошол маселе чечилбей эле дагы эле ошол маселе мыйзам бузууларга жол берилип атат.
Ош шаарынын башкы архитектору Ажымырат Жолдошов да Калинин көчөсүндөгү Уна тетиктер базарын жабуу аракеттерин саясатташтырбоого чакырды.
Архитектуралык өрткө каршы санитардык ошондой эле башка нормаларга туура келбестен баш аламан коюлуп, араларындагы адам өтө турган, автоуна өтө турган проходтор сакталбай коюлуп иштетилип келе жатат.
Сулайман тоонун жакасында жайгашкан Уна тетик базарынын жарымы Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун бир тууган иниси Акылбек Сулаймановго караштуу. Калган жарымы Алгабас деп аталган бөлүгү Токтош Бурханов деген ишкерге таандык. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Муса Жангазиев атындагы Курчак театры күзгү сезонун ачууга кам көрүдү. Ал 18 сентябрда Ала Той антынан Курчак театрынын мекемесине чейин уланган театралдык гербе менен башталат экен. Шоу программадан кийин эки спектакль менен быйылкы театралдык сезон ачылат. Ага болгон даярдык менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Мында Курчак театрынын артисттери орус тилинде саламатсызбы аттуу спектаклин даярдап жатышкан экен. Аталган спектаклдин маңызы тууралуу 20 жылдан ашык Курчак театрында иштеп келаткан Гүлжигит Талканбаев айтып берди.
Сылыктыкты балдарга үйрөтүп, ошону билдирели деген оюбуз бар болчу. Бул жерде мен өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ушул сылыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды, эң аягына барганда көп сылык сөздөрдү жаттап бүтөт. Барып-барып анан кийин сак болуңуз, ошо окшогон сөздөр менен коштолуп, балдарга оңойроо жетиш үчүн биз алдыга авансценага да чыгып ойнойбуз.
Театралдык сезондун ачылышында коюлуп жаткан экинчи чыгарма Жолдош Эркинбаевдин Амалдуу мышык аттуу спектакли. Учурда Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында 70 киши эмгектенет. Анын 30 артисттер. Экиге бөлүнгөн труппанын 15 орус тилдүү, 15 кыргыз тилдүү актерлор. Бул тууралуу Курчак театрынын директору Сатылган Сазанов айтты.
Бизде баардыгы бириккенде репертуарыбызда 34 спектакль бар, жүрүп жаткан. Ал спектакльдердин баардыгы тең азыр мурда коюлган, бирок алар дагы кайрадан кайталанып, даярдалып туруп, анан кийин садиктерге, мектептерге чыгып турушат да, улам алмашып репертуарда. Ар түрдүү репертуарда спектакльдер бар. Мына ошолордун баардыгы тең ушул жүрөт.
Сазанов Курчак театрында жаш адистер жетишпек элерин да кошумчалады.
Бүгүнкү күндө эки труппа тең эле бар, бирок баягы толук кандуу ошо бизди канааттандырат деген ойдон алышмын. Себеп дегенде баягы аксакалдарыбыз бар, бүгүнкү күндө коюла турган спектакльдер мындай жаштарды талап кылат экен. Бизде актер чеберчилиги маданият университетинде анан кыргыз драм театрынын алдындагы 4 жылдык училище бар. Алар дагы актердук кесипке гана даярдаш керек. Ошол чуркап жүрүп, аракет кылып жүрүп, айтып жүрүп, мына биз киргизтиргенге киргизип, бүгүнкү күндө азыр Курчак факультеттерин ачышты да.
Курчак театрынын алдында спектакль каармандарын жасай турган атайын цех бар. Театралдык сезондун ачылышына карата бул чакан ишканада күжүлдөп иштеп жаткан экен. Коёндун кийимин тигип жаткан Гүлайым Абдылдаева бир курчак кантип жасаларын кеп кылды.
Курчактарды негизи художниктер могу башын шилза бүт папиянышты жасап, анан кийин механиктерге барат да. Механиктер бул денесин жасап берет. Анан кийин мага келет, мен кийимдерин тигип художниктердин жардамы менен кийгизип коем. Анан кийин анан өтөт да сахнага, анан чыгат.
Чыгармачыл топтун көркөм жетекчиси Жалил Мединов Курчак театрынын көрүүчүлөрү башка театрларга караганда арбын, спектакльдер дайыма аншлаг менен өтөт дейт.
Бул түптөлгөн театр, өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Мисалы үчүн биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг десек болот, толук зал. Көрүүчүлөр биз менен тыгыз байланышта, биз жоготуп алган жокпуз. Мына мурда дем алыш күнү келиш кыйын болчу, дем алыш күндөрү. А бизде кээде билеттер табылбай калат.
Анткен менен Мединов жылдан жылга жаш көрүүчүлөрдүн талабы өзгөрүп баратканын, репертуарды жаңылоо мезгили келгенин, учурда Курчак театры заманбап окуялар кошулган спектакльдерди даярдоо аракетин көрүп жатканын билдирди. Курчак театры негизинен мектептер менен тыгыз байланышта болуп, окуучуларга оюн зоок көрсөтүү менен өз көрүүчүлөрүн жоготпой келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Биз жана дүйнө түрмөгүнө кезек берсек, Иран менен Сауд Арабиясынын араждашынан улам ирандыктар быйылкы ажылык сапарга барбай калды. Азербайжан оппозициясы болсо конституциялык өзгөртүүлөрдү президент Илхам Алиевдин бийлигин бекемдеп узартуу, үй бүлөлүк башкарууну орнотууга багытталган жаңы чара катары баалууда. Бул аптада биз жана дүйнө телегөрүүчүсү дал ушул темаларга арналганын эскерткенбиз. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы.
Мәсе дүйнө мусулмандары бул аптада Курман айтты белгилеп, алардын 2 миллионго жакыны, анын ичинде 3 миңден ашуун кыргызстандык Сауд Арабияда ажылык зыяратын жыйынтыктоодо. Бирок зыяратчылар арасында быйыл дээрлик 80 миллион калктуу Ирандын жарандары болгон жок. Аймактын ансыз деле касташып жүргөн, быйыл жыл башында дипломатиялык мамилелерин үзгөн 2 өлкөсүнүн саясий жана диний бийликтери Курман айтты турулай бири-бирине дарегине айыптоо сөздөрүн жолдошту. Уулу кесиптешим Санжар Эралиевдин телесюжетин көрүп алалы.
Тегеран менен Эр-Риядтагы саясий жана диний бийликтердин араздашуусунан улам башка 100 миңдеген мусулмандардын катарында быйыл ажылык зыяратка бара албай калган ирандыктардын миңдегендери Курман айтка тушташ Ирактын Кербала шаарындагы ыйык жайларга чогулушту.
Ал Сауд бизди ажылыктан ажыратты. Бул жакка ошон үчүн келдик. Арапа күнү имам Хусейндин күмбөзүндө болуу дээрлик ажылык кабары бар. Ал Сауд ирандык зыяратчыларга Кудайдын ыйык жайларына барышына жол бербөө менен жек көрүү жарата турган иш жазады. Биз айткыбыз келет. Шииттер согушчандар эмес. Диалогту каалаган тынч адамдар.
Ажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү башталаар алдында болсо, Тегеранда Саудияга каршы демонстрация да өттү. Бул аралыкта Мекке менен Мединада башка мамлекеттерден жыйналган зыяратчылардын кабарчылар менен маектешкендери Сауд бийликтери түзгөн быйылкы коопсуздук чараларын мактап жатышты.
Алар менин колума тагылган браслет чипти сканерден өткөрүү аркылуу эле аты жөнүмдү, кайсыл жерде токтогонумду, мен тууралуу толук маалыматты дароо билип коюшту. Мындай деңгээлге чыкканыбыз эң мыкты иш. Уюштуруу жагы, коопсуздук жагы, мейманканалардын кызматы абдан жакшы. Зыяратчылардын коопсуздугу үчүн күн да, түн да турушууда.
Жылына 64 миң орун тийүүчү Ирандын бийликтери быйыл Сауд бийликтеринин дарегине ачуу сөздөрдү жолдоо менен катар бир да зыяратчыны расмий жөнөткөн жок. Муну алар коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөрдө мунаса табылбаганы менен түшүндүрүштү. Былтыркы зыярат учурунда тебелендиде калып каза тапкан кеминде 2300 зыяратчынын ичинен эң көбү 460 ашууну ирандыктар болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Иран менен Саудия Арабия мамилесиндеги соңку чыңалууну биздин радионун Иран кызматынын башкы редактору Мухаммад Баграти жана Бишкектен чыгыш таануучу жана мурдагы дипломат Талант Кушчубеков менен талкуулайбыз.
Ошентип ирандыктар ажылыкка барбай калды. Иран менен Сауд Арабия ортосундагы чырдын түпкү себеби эмнеде?
The thing is that the tension between Iran and Saudi Arabia goes way back.
Иран менен Сауд Арабиянын мамилесиндеги чыңалуу кече эле пайда боло калган жок. Иш жүзүндө анын башаты мындан 85 жыл илгерки окуяларга. Саудиялыктар азыркы бийлигин куруу максатында Араб жарым аралын ээлеп алган учурга барып такалат. Тарыхтан белгилүү болгондой, ал кездеги чабуул шийлердин ыйык жайларын талкалоо менен коштолгон эле. Эки өлкө ортосундагы тирешүү ошондон бери эле өкүм сүрүүдө. Айта кетчү жагдай, Иран ал кезде секулярдык мамлекет болчу. Бирок Шах Реза Сауд Арабия менен бардык алакаларды үзүп салган. Андан кийин ортодогу мамилелер оңолгон. Кийин 1944 жылы ажылык маалында ирандык кокусунан кусуп жибергенде полиция ал адамдын башын алып салган. Ошондо да кайра эле дипломатиялык катнаш үзүлгөн. Айтайын дегеним, Сауд Арабиясы негизделгенден тартып азыркы күндөргө чейин эле эки ортодо олку солкулуктар орун алып келе жатат. Бирок Ирандагы инкылаптан кийин эки өлкөнүн тең дипломатиялык жүзү жаңы баскычка кирди. Иран инкылабына чейин Сауд Арабиясы албетте өзүн ислам мамлекеттеринин лидери катары көргөзгүсү келген. Египет улутчул арабтардын көч башында турчу. Иран болсо көбүрөөк секулярдуу деп аталчу. Анан Иранда 1979 жылкы инкылаптан кийин ислам мамлекети негизделип, ислам өкмөтү орногондон кийин Сауд Арабияга атаандаш жаралды десек болот. Ошондон бери тирешүү тереңдегенден тереңдеп, арты келип 1980 жылдардагы 8 жылдык Иран-Ирак согушу учурунда Сауд Арабия Иракты колдогон. Бул да ортодогу чыңалууга салым кошкон.
Saudi Arabia backed Iran, so that again added to the tensions.
And how serious is this tension?
Бул жаңжал канчалык олуттуу деп ойлойсуз? Эки мамлекет региондогу атаандаштар болуп эсептелет да.
The thing is that after
Азыркы чыңалуу 1986, 1987 жылдарда да ажылык зыярат менен байланышкан окуялардан кийинки олуттуу араздашуу деп ойлойм. Анда ирандык зыяратчылар массалык түрдө өлтүрүлгөн. Окуялардын мындай өнүгүшүнө алардын Саудияга каршы ураан чакырыктары, муну коштогон кагылышуулар алып барган. Ошондо да дипломатиялык мамиле бузулган. Бул жолу дипломатиялык карым катнаш ажылык боюнча акыркы тирештин алдында эле үзүлүп калбадыбы? Бирок учурдагы чыңалуу эки өлкө ортосунда кандайдыр бир тикелей куралдуу тирешүүгө алып келет деген ыктымалдуулук менин жеке пикиримде өтө эле төмөн. Ооба, Иран менен Сауд Арабия аскерий жактан жакынкы чыгыштын эң кубаттуу эки өлкөсү. Анткен менен региондо башка оюнчулар да бар. Оңой эле кол силтеп салууга болбой турган жагдайлар өтө көп. Анан да батыш өлкөлөрүнүн, алсак Кошмо Штаттардын ролун да эстен чыгарбаш керек. АКШ бир жагынан Сауд Арабияны колдоп келет. Жакындан тарта болсо Ирандын өзөктүк программа боюнча Тегеран менен мамилелерди мурдагыдан жумшарды. Кыскасы, азыркы окуялар тараптар ортосунда тикелей кагылыш чыгып кетишине алып барат деген ойдон алысмын.
Азырынча биз заар тилдердин каймачуусуна гана күбө болуудабыз.
Бул жөн гана сөз менен согуш эмес. Сөз менен согуш, бирок залакасы ошол эле учурда регионго, алсак Йемен, Сирия же Бахрейнге таасири тийип жатат да. Мисалы, Иран Йемендеги хуситтерге жана шиилерге колдоо көргөзөт. Саудия болсо аларга каршы күрөшүп келатат. Андыктан эки өлкө Йемен менен Сирияда кыйыр урушка тартылган десек болчудай. Демек бул жөн гана билдирүүлөр согушунан бир аз алысыраак кеткен нерсе.
Анда эмесе ошол кайым айтышуудан үзүндүн угуп алсак.
Бул башкаруучулардын Кудайдын конокторуна карата эзүүчүлүк жүрүм турумунан улам ислам дүйнөсү эки ыйык жайды башкарууну жана ажылык маселесин түп тамырынан бери кайра карашы керек. Кечирим сурап өкүнүүнүн, бул өрөө учурлардык окуяга тикелей жоопкерлерди сот жообуна тартуунун ордуна Сауд бийликтери фактыларды аныктоочу эл аралык ислам комитетин түзүүдөн эбегейсиз уятсыздык, бетбактык менен баш тартышты. Сауд Арабия элдин оозун акча менен жаппашы керек. Хамейни жүргүзгөн вилаят-и-фахкик доктринасы Иран халкынын калган дүйнөдөн изоляциясын алып келди. Аларды татыктуу жашоодон, өлкө байлыктарынын пайдасын көрүүдөн коржолоп калтырды. Региондогу айрым мамлекеттердин суверенитетине кийлигишүүсү, исламдан алыс диний урандар арасында алардын аймактарында Иран режиминин молдолорунун атынан аракеттенген террордук уюшмаларды колдоосу, өз элин араб мамлекеттеринин Перс булуңу кызматташтык кеңешине кирген коңшулар менен достук мамиледе жашоо укугунан ажыратты. Чын чынында ирандыктардын исламы жана мусулмандардын көпчүлүгү менен саудиялык террор чеберлери жана башкы вахаби динаячылары тутунган фанаттык экстремизмдин ортосунда эч окшоштук жок. Иран ар жыл сайын зыяратчыларды ажылыктын жөрөлгөлөрүн аткаруу маалында демонстрацияга чыгууга үндөйт. Падышалык мындайга жол бербейт жана зыяратчылардын ирандык иш жүзүндө да башка топторуна байкоо салып келет. Падышалыктагы эрежелер ажылыкты саясатташтырууга же зыяратчыларды алардын чыныгы максатынан алагды кылууга багытталган кандай аракет болбосун тыюу салат.
Now we have a guest in Bishkek studio. Эми биздин маектешибиз Талант Кушчубеков болмокчу. Талант мырза, саламатсызбы? Азыркы чыңалуу Иран менен Сауд Арабия ортосундагы канчалык олуттуу деп ойлойсуз?
Мен деле ойлойт элем, өтө кандай бир оорчун алакбал калып келбейт. Себеби ошол эле Иран өкмөтү деле мына буюрса быйылдан баштап көп жылдык изоляциядан жаңыдан чыгып аткан мезгили, ошо жагынан карагандан кийин кайта баштан жаңы бир проблема түзүп, Сауд Арабиясы болсо батыш өлкөлөрү сөз түрдө түздөн түз колдойт, кандай бир талаш тартыш саясий чөйрөдөн башка майданга өтүп кетсе, андай түшүнүк менен түшүнүү менин оюмда сөз түрдө Ирандын өкмөтүнүн кызматкерлеринде бар. Бул баягы мындайын айтканда баягы үчүнчү тарап аркылуу күрөш өтүп жатат жана улана берет. Анын мазмуну мен айткандай бул жанагы Йемендө болуп аткан окуялар, ирандыктар ар жердеги шииттерди колдойт, саудиттер болсо кубулган өкмөтүн колдойт, сунит тарабынан түзүлгөн мурда. Ошондой эле ыктымал Бахрейнде да кандай бир ушундай окуялар болушу ыктымал. Мындайын айтканча боюнча эки өлкөнүн кызыкчылыгы ушул региондо жана өлкөлөрдүн ичинен түздөн түз карама каршы ошол жерден өтүп ошол жерден болот деген ойдомун да.
Талант мырза, дипломатияда кандай ушул эки араздашкан өлкө башка мусулман өлкөлөрдөн колдоо издеши мүмкүнбү? Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстандан.
Жок, андай колдоо түздөн түз суралынбайт. Себеби ошол эле Сауд Арабиясы азыркы мезгилде өзүн абдан күчтүү экономика жагынан, саясий жагынан да деп өзүн өзүн ушундай сезип турган өлкө. Мен жана башында айтып кеткендей, эң күчтүү дүйнөдө өлкөлөрдүн ичинен ошол эле Америка Кошмо Штат Америкасы жана батыш өлкөлөрдүн колдоосуна ээ. Ошого байланыштуу алар түздөн түз бизге кайрылбайт. Иран өлкөсү деле ошондой, алар деле кайрылбайт. Бул маселени өз арасында азыр чечкенге болбосо да, бирок өз арасында көбүнчө калат деп ойлойм. Мүмкүн муну Араб Лигасы бул маселени караш ыктымал, себеби аларда баягы биримдик деген негизги түшүндүк бар, араб дүйнөсүнүн биримдиги деген. Ал чөйрөдө ыктымал түздөн түз каралышы мүмкүн.
Рахмат, Талант мырза, биз менен байланышта Бишкектен чыгыштануучу мурдагы дипломат Талант Кушчубеков болду.
Сауд Арабиянын баш муфти ирандыктарды мусулмандар эмес деп атаганы бар. Буга расмий реакция да болду. Ал эми Катардагы ирандыктар эмне деп комментарийлеп жатышат?
The reactions from ordinary Iranians, at least what
Катардагы ирандыктардын реакциясы жөнүндө кеминде бизге келген комментарийлерге көз жугузчок, аларды эки топко бөлүүгө болот. Айрымдары Сауд муфтийинин айткандарына абдан кыжырданып, чыныгы мусулмандар бизбиз, исламга сыйбаган жоруктарды силер жасап жатасыңар, ислам менен террордун эли шартка каралып калышына алып бардыңар өрөңдүү ачууланган сөздөрдү жазышты. Муну менен бирге мындай бир кызыктуу нерсеге да күбө болдук. Мен биздин окурмандар менен угармандар тууралуу сөз кылып жатам. Алардын арасынан көпчүлүгү ооба, туура айтасыңар, биз мусулман эмеспиз, биз зороастризмди жолдоочуларбыз деп чыгышты. Себеби зороастризм ирандыктар арасындагы улутчулдуктун негизи, жер пайы. Бул көз караштагылар ислам ирандыктарга 1400 жыл илгери таңууланган, өздөрүн мусулман эмес зороастрлар деп санашат. Кыскасы, туура айтасыңар, биз мусулман эмес башкабыз дегендер биздин угарман окурмандардын чоң бөлүгүн түздү. Бул абдан күтүүсүз реакция болду.
Тараптар жакында мамилесин жакшыртат деп ойлойсузбу?
Бул чыздын жакын арада жөнгө салынышына көзүм жетпей турат. Айрым бир жылыштар болушу мүмкүн, бирок эки өлкө карым катнашты оңдоо багытында кадам ташташат деп ишенбейм. Мисалы, бүгүн эле Ирандын тышкы иштер министри Могаммад Жавад Зариф New York Times гезитиндеги макаласында вахабизмди жер жүзүнүн түп тамыры менен жок кылуу керектигин белгилеген. Эки өлкөнүн ортосунда бири бирине ушул өңдүү мамиле жакынкы келечекте жоюлат деп ойлобойм. Тараптардын пикир келишпестигине, араздашуусу кеңейишине салым кошкон дагы бир маселе Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишим. Мисалы, Кошмо Штаттар Ирандагы экономикалык кырдаалды жумшартуу үчүн Тегеран менен кайсы бир деңгээлде кызматташып жатат. Албетте, бул эр Риаттын кызыкчылыгына шайкеш келбейт. Экинчи жагынан мунайга байланышкан тирешүү да бар. Сауд Арабия мунай өндүрүүчүлөрдүн биримдиги ОПЕКтин алкагында казылган карамайдын көлөмүн азайтууну жактоодо. Иран болсо санкциялардын айынан мунайды каалаган көлөмдө сата албаганын айтып, өндүрүш көлөмүн көбөйтүүнү каалайт.
Биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын башкы редактору Мухаммад Буграти болду.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эмки темабызга өтсөк, Азербайжанда 26 сентябрда талаштуу референдум өткөнү турат. Демилгечилер конституциялык өзгөртүүлөрдү турмуш зарылчылыгы, ал эми оппозиция президент Ильхам Алиевдин бийлигин бекемдеп узартуу, үй бүлөлүк башкарууну орнотууга багытталган жаңы чара катары сыпаттоодо. Адегенде назарыңыздарда Рахат Кеңешеванын телебаяны.
12 сентябрда демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин Бакуда уруксат берилген митингине уюштуруучулардын болжолунда 10 000 ашуун, милициянын эсебинде 2 500 адам катышты. Демонстранттар Азери бийлигинен 26 сентябрга мерчемделген референдумдан баш тартууну талап кылышты.
Референдумда калк жок деп айтат деп үмүттөнөм. Себеби бийликтин конституцияны дагы бир жолу өзгөртүүгө акысы жок.
Иш жок, жүз жок, нинемеди?
İş çok, güç çok, akça çok. Aile çoktan çıktık. Suda gerçilik minen alektengenge de ruhsat berişpeyd. Anan emni kılayın? Oruluk minen alekteneyim be. Men bul jerge öz hukugumdu talap kılış üçün geldim.
Millahta hava kaçın bugün da saklıyorsun.
Vallahi öyle belediye. Yani bugün çok hoştu ki.
Menimçe, mitinge gelgen elin sanı az. Kalk öz kereçegine baylanışkan maselege ançeyin mani berbe jatkan sıyaktuğum.
Baş mıyzamga özgörtüü kirgizüü üçün referendumga koyulup jatkan долбоордо президенттин бийлик мөөнөтүн 5 7 чейин узартуу жана 2 вице-президенттин кызматтарын киргизүү каралган. Бул 2 вице-президентти дайындоо укугу президентке берилген. Президент ошондой эле парламентти таркатууга, президенттик шайлоону мөөнөтсүз жарыялоого дагы укук алат. Андан тышкары президенттикке талапкер боло алуучулардын төмөнкү жаш курагы азыркы 35-25, парламент депутаттыгына талапкерлердики 25-18 түшүрүлүүдө. Азербайжандын азыркы конституциясы 1995 жылдын ноябрь айында кабыл алынган. Андан бери баш мыйзамга кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 2 жолу 2002 жана 2009 жылдары референдум өткөрүлгөн.
Азербайжандагы соңку окуяларды жана 26 сентябрга белгиленген референдум жөнүндө биздин радионун журналисти Кенан Алиев менен талкууламакчыбыз. Кенан, добро пожаловать.
Кинаны сурайын дегеним, Азербайджанда оппозициянын саясий мүнөздөгү митингдери сейрек көрүнүшкө айланып калбадыбы? Бийликтегилер кантип жекшемби күнкү акцияга уруксат берип калышты?
Дали разрешение на проведение вот в воскресенье.
Ну, во-первых, этот митинг не состоялся в центре города, то есть не перед государственным учреждением, а...
Биринчиден, бул митинг шаардын борборунда, мамлекеттик мекеме имараттарынын бет маңдайында болгон жок. Бакунун борборунан сыртта, саясий мүнөздөгү акциялар үчүн анчалык ылайык келбеген футбол стадионунда өттү. Бирок ага карабай, оппозиция, тагыраак айтканда Азербайжан элдик фронту жана бул уюмду демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеш алкагы агында колдогондор жактоочуларын жакшы эле санда жыйнай алышты. Менимче, бул көптөр, анын ичинде бийликтердин өзү үчүн да күтүүсүз эле болду. Митингге эмне үчүн уруксат берилди деп жатпайсызбы? Анткени бийликтер алдыдагы референдум, конституцияны өзгөртүү боюнча ага коюлган долбоор кызуу талкууланып, түгүл ага оппозиция да катышууда деген имитация жаратууга аракеттенүүдө. Мындайча айтканда, бийликтер азыркы учур үчүн демократия оюнун абдан ийгиликтүү ойноп жатат десек жаңылышпайбыз. Бирок митингдер алдыда да өткөрө турат. Оппозиция нааразылык акциясын ушул аптанын соңунда да мерчемдөөдө. Ага акыркы жолкудан көбүрөөк адам катышары күтүлүүдө. Демонстрацияга чыккандардын саны бийликтин референдум планына нааразылар али бар экенин жана болоорун да кандайдыр бир деңгээлде көргөзүп жатат.
Референдум еще есть и она остается.
Биз берүүбүзгө чейин элдик фронттун төрага орун басары Нуреддин Мемедли жана бийликтеги партиянын депутаты Евда Абрамовго кайрылып, конституциялык өзгөртүүлөрдү комментарийлеп берүүнү өтүнгөнбүз. Сандалардын ойлорун угуп алсак.
Мы как оппозиция считаем, что смысл данного референдума...
Бул референдум Алиевдин үй-бүлөлүк башкаруусун бекемдөө, аны узартууга гана багытталган. Сунуш кылынган алымча кошумчалардын бирине ылайык биринчи вице-президент кызматы киргизилет. Бул орунга Алиевдин жакындарынан бирөө дайындаларынан Азербайжанда эч ким күмөн санабайт деле. Парламент депутаттыгына талапкер боло алуучулардын жаш курагы 18 чейин түшүрүлөт. Бул өзгөртүү Илхам Алиевдин уулу үчүн жасалып жатканынан да эч ким күмөн санабайт. Андыктан биз муну менен өлкөдө монархиялык түзүлүш башат алып жатат деп эсептейбиз. Конституция беренелерине сунуш кылына турган өзгөртүүлөрдүн бирин варварчылык деп сыпаттасак жаңылышпайбыз. Ага ылайык адамдын жеке менчигин тартып алууга жол ачылат. Азербайжанда ансыз да жогорку атка минерлердин чексиз бийлиги, өз билемдиги орногон. Андыктан оппозиция баш мыйзамга мындай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол бербөө керек деп эсептейт. Жекшембі күні митингте қысым куугунтук тоолорго карабай 15 000 киши катышты. Баштапкы акция үчүн бул эң жакшы. Статистикалык изилдөөлөр карапайым эл Алиевтердин эрежелери боюнча жашоодон тажаганын көргөзүлдү. Эми оппозициянын көз карашына ыктагандар көбөйөт. Эл адилеттүүлүктү калыбына келтирүүнү талап кылат деп ойлойм. Биз өлкөнү ушул конституциялык кризистен алып чыгуу үчүн бардык шарттарды колдонобуз.
Вывести страну из этого конституционного кризиса.
65% этих изменений они область защиты прав человека. А что здесь плохого?
Өзгөрлөрдүн 65% адам укуктарын коргоо чөйрөсүнөн. Мунун эмнеси жаман? Түшүнбөйм. Оппозицияны кыйнаган бир берени бар. Президенттин бийлик мөөнөтү эмне үчүн 7 жыл деп жатышат? Бирок мындайга барган биз биринчи же акыркы өлкө эмеспиз. Бул жерде мен эч жамандыкты көргөн жокмун. 5 жыл ичинде дээрлик 3 шайлоо өткөрөт экенбиз. Парламенттик, президенттик, муниципалдык. Бул элди ташатат. Чоң саясий жүк экен. 7 жылга көчсөк ортодо 2-2.5 жыл эс алуу болот. 7 жыл президентке да чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өзгөрүүлөр Илхам Алиев үчүн эмес, Азербайжандын президенти үчүн. Бүгүн Илхам болсо, эртең Мамед болот. Кандай айырма бар? Биздин ири экономикалык долбоорлорубузду 3-5 жылда аягына чыгаруу мүмкүн эмес. Жаңы президент ойлонгуча эски президент аларды жакшы билет. Аягына чыгарышы керек. Мен мына шайланган округумда жүрөм. Референдумга жигердүү үгүт жүргүзө баштадык. Мага ишенип коюңуз. Эл колдоп, кол чаап жатат.
Народ одобряет, народ аплодирует.
Мисе Азербайжан оппозициясы референдумду антидемократиялык Алиев бийлигин бекемдөөнү гана көздөгөн өнөктүк деп эсептейт. Алиевтин бийлиги азыр анчалык бекем эмеспи?
Надо еще укреплять.
Я думаю, что в Азербайджане вопрос власти – это семейный бизнес. Это было так последние 30 лет, за исключением короткого правления.
Азербайджанда бийлик маселеси – бул үй-бүлөлүк бизнес. Өлкө көз карандысыздык алгандан кийин, элдик фронттун кыска мөөнөттүү башкаруусун эске албаганда, акыркы 30 жылдан бери эле ушундай болуп келе жатат. Кыстырма иретинде айта кетейин. Конституцияны өзгөртүү долбоору Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин эле дароо сунуш кылынды. Түркиядагы ошол окуялардын фонунда мунай баасынын арзандаш алып келген экономикалык кризистин шартында бийликтер тынчсызданып кетишти. Бийлик дегенде биз Алиевтин үй-бүлөсүн эске алабыз. Алар эми бул үй-бүлөнүн ролун конституциялык тартипте референдум аркылуу бекемдөөнү чечишти. Себеби көптөгөн эксперттер азыркы конституциялык өзгөртүүлөр өзгөчө вице-президенттин кызматын киргизүү, президенттикке талапкердин жаш курагын төмөндөтүү, бийликтин бир үй-бүлө ичинде муундан муунга өтүшүн күн мурунтан камсыздоого багытталууда деп санашат. Маселен, Илхам Алиев өз улун 2025-жылдан кийинки президенттикке даярдап жатат деген божомолдор бар. Ага чейинки шайлоо 2018-жылы өтүш керек. Ал эми биринчи вице-президенттик кызмат учурда айтылып жаткан көз караштарга караганда президенттин жубайы Мехрибан Алиевага тийиши мүмкүн. Бир катар байкоочулардын пикиринде Азербайжан монархияны көздөй жылууда. Ооба, кагаз жүзүндө республика, конституция бар, толугу менен президентке баш ийген парламент бар. Оппозициялык партиялар каттоодон өткөнү менен өлкөдө иш жүзүндө бир партиялык эле система иштөөдө. Көптөр жыйынтыгын азыртан эле билүүгө боло турган референдум. Ага коюлган конституциялык түзөтүүлөр Алиевтер үй-бүлөсүнүн абалын бекемдөөгө багытталган деп тынчсызданышат.
Направлено на укрепление положение семьи
Алиева. Кинан, сиз экономикалык кризис жөнүндө айтып калдыңыз. Биз ошондой эле саясаттануучу Зардуш Алиевке кайрылып, экономикалык кырдаал жөнөкөй азербайжандыктардын маанайына кандай таасир этүүдө деген суроону узатканбыз.
Крайне простого народа.
Экономическая ситуация в Азербайджане сложная. Цены на нефть упали.
Азербайжандагы экономикалык абал татаал, мунайга баа түшкөн менен бийлик төрөлөрүнүн алкымы мурдагыдай эле чоң бойдон калды. Өлкөнүн экономикалык жана өндүрүштүк жөндөмүн чагылдырган улуттук валюта нарксызданып, сатып алуу кубатын 2 эсе жоготту жана бул жараян уланат. Тигил же бул тармактарды өнүктүрүү боюнча декларативдик чакырыктардын баары мамлекеттин жана экономиканын өтө монополдошкон структураларынын алдында алсыз болуп жатканын турмуштун ачуу чындыгы көргөздү.
Мындай кырдаалда экономика өнүгүшү мүмкүн эмес, кайра деградацияланат. Социалдык чыңалуу өсөт. Ушундан улам административдик ресурстун форматы кайра-кайра түзүлүп, кайсы бир белгилүү олигархтар бюджеттеги ири токочтон кол жууп жатышат. Бийликтер чынчынында оппозициядан эмес өз ичиндеги атаандаштыктан, араздашуудан чочушууда. Бийлик элитасы арасындагы бул жараяндардын баарын конституция аркылуу бир капаска киргизүү ийгилик таппайт. Анткени совет доорунан калган бир макал бар: паспортун эмес мурдуна муштайт деген. Коомдун жашоо агымын эч бир кагаз токтото албайт. Эл жок деп айтууну каалагыдай шарт жагдай жаралса, эч бир мыйзам буга жолтоо боло албайт.
Если будут созданы условия, когда народ захочет сказать «нет», он скажет, никакой законной помехи не будет.
Ушундай оңой эмес экономикалык абал карапайым элдин оппозициянын тарабына оошуна алып келеби?
Я думаю, что может, потому что сейчас, в принципе, ожидается новая...
Менимче, тарта алат. Себеби, азыр манаттын жаңы девальвациясы күтүлүүдө. Эксперттердин эсебинде, маселен, былтыр азери улуттук акчасы Америка долларына карата эң алсыз валюталардын бири болду. Бюджет кирешесинин негизги булагын түзгөн мунай баасы али төмөн бойдон калып жатат. Коррупция деңгээли абдан жогорку. Бул көрүнүш адамдардын күндөлүк турмушуна чагылууда. Менимче, протесттик электоратты жаратууда экономикалык фактор оппозиция үчүн негизги болот. Бирок ошол эле учурда Азербайжан полициялык өлкө бойдон калууда. Бийликте күч түзүмдөрүн кармагыдай, оппозицияны, митингдерди көзөмөлдөгүдөй ресурс жетиштүү. Өлкөдө саясий да, экономикалык да эркиндиктер чектелген. Режим кыйла эле күчтүү. Кандай экономикалык кырдаал болбосун, аны сол кулдатуу абдан эле оор.
Даже несмотря на любые экономические ситуации.
Вот в Кыргызстане в 2005-2010 годах народ поднялся против семейного правления. И я вам предлагаю послушать кыргызстанских политиков и общественных деятелей, что они думают о референдуме в Азербайджане.
Биздеги Акаевдин 2003-2004 конституцияны өзгөртүү киргизип, ушундай сунуштарды киргизип өткөрүп алганда, аягы 2005 жылкы окуя менен бүттү. Азербайжанда жашоо деңгээли эң жогорку мындай деп эсептелет да. Спортчуларынын алган айлыктары, аларда эми нефти көп да. Шаарындагы баа салынып аткан имараттар, инфраструктуралар. Бирок көрдүңүздөрбү? Аякта да ошо эл калыс да, жалпы эл жапырт көтөрүлүп, авторитаризмге каршы чыгып атат.
Азербайжандын бийликтери буга аябай жакшы даярданып чыгышса керек, анткени бир жылдан ашып калды. Бир жыл мурун эле алар ушу мындай белгилүү укук коргоочулардын көбүнө кылмыш иштерди козгоп, массалык маалымат каражаттарда эме кылмыш иштерин козгоп туруп, көбүн камашкан. Мындай салык мыйзамдарын бузуу боюнча дагы ушундай бир башка мыйзамдарды бузду деп. Анан ошондон улам баягы жарандык коомдун өкүлдөрүн кичине мындай бошотуп койгондой көрүнүштөр бар. Алар чындыгын айтканда коркуп калышкан. А ошондон кийин анан референдумду жасап атышат дагы, эл камалып кетпейлик деп макул болуп атышат.
Мындай көрүнүштөр биздин постсоветтик мейкиндикте, бул биздин жалаң гана аң сезим менен эмес, биздин мындайча айтканда элитанын бийликке болгон мамилесинен чыгып атат да. Бизде ошондой саясий маданият тарбияланып чыга элек да. Постсоветтик мейкиндикте. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул бара бара бул өнөкөт баягы оорудай эле айыгып кете тургандай болуп атат да.
Спасибо, Кенан. Биздин маектешибиз Азаттык радиосунун журналисти Кенан Алиев болду. Ушуну менен биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дүйнө берүүсү менен Азаттык таңкы саат 7:00 берүүсүн жыйынтыктайт. Азаттыктын кабар баяндарын Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.